Հանկարծ ինչ-որ տարօրինակ խուլ ձայներ, քթի փսփսոցի նման, դիպան Վահանի ականջին։ «Լաց է լինում», ֊ մտածեց նա, նայելով Սանթրոսյանի կողմը, սակայն այդ ձայները իսկույն լռեցին։ «Ես նրան սիրում էի, չափազանց սիրում», ֊ շարունակեց Սանթրոսյանը երերուն ձայնով։ «Սիրում էի այն աստիճան, որ ամեն անգամ, երբ երկարատև բացակայությունիցս հետո գալիս էի տուն, նայում էի նրա աչքերին, գրկում էի նրան, ինձ թվում էր, թե պիտի երջանկությունից մեռնեմ. Եվ այս բոլորն այլևս չկա, չկացավ հանկարծ, մի անգամից, միրաժի պես, անդարձ. Ինչը ստիպեց նրան իր խոստովանությունն անելու ինձ? Եվ այդ էլ այն ժամանակ, երբ ինքը իր աչքով տեսել և համոզվել էր, որ նա ում, որ սիրում է, մեռնում է. Չէ, որ ես երբեք չեմ կասկածել, չէի կասկածում, և մինչև մահս էլ չէի կասկածիլ նրա հավատարմության և առաքինության մասին. Ուրեմն ինչու արավ այդ բանը, ինչու? Միթե ինձ պատժելու համար, միթե նրա համար, որ սրտիս մեջ գցեր այս թունավոր կասկածը, մի կասկած, որ վերաբերում է ոչ այնքան իրեն և նրան, ում որ սիրում է եղել, որքան ինձ, այո ինձ, որովհետև ես այժմ մտածում եմ, և այս մտածմունքը ուղղակի մահ է ինձ համար. Թե այն ժամանակ, երբ ես գրկում էի նրան և իմ ամուսնական իրավունքները բանեցնում, դրանով թերևս վայրենի մի բռնություն էի գործ դնում նրա զգացմունքների վրա. Եվ նա չէր բողոքում այդ բանի դեմ, կամ ինձնից վախենալով, կամ խղճահարվելով ինձ վրա. Եվ ես այժմ չգիտեմ, թե որն ավելի անտանելի, ավելի հուսահատական է ինձ համար. Այն գիտակցությունն արդյոք, որն այլևս իմը չէ, թե այն կասկածը, որն իմս չէ եղել երբեք, հենց սկզբից. Բայց մի ուրիշ բան կա, որ մի անգամայն զինաթափ է ինձանում. Այդ այն է, որ մտածում եմ, թե միգուցե ես եմ պատճառը. Ապահով իմ ընտանեկան երջանկության վրա, վերին աստիճանի ես ասեր և անհեռատես. Կնոջս վրա նայելով իբրև մի առարկայի վրա, որով մարդիկ զվարճանում են հոգնատանջ աշխատանքից հետո, ես ընկել եմ մամոնայի հետևից. Ամբողջ ամիս տեր բացակայել եմ տնից, և մեկ տարի չէ, երկու տարի չէ. Իսկ նա դեռատիկին, տաք արյունով, եռում զգացումներով, գգվանքների կարոտ, մենակ, մոռացված կամ գրեթե մոռացված. Հետո իմ այս հասակը, չէ որ ես մեծ եմ նրանից, կրկնակի մեծ. Իսկ նա, այն պարոնը… Սանթրոսյանը հանկարծ ոտի կանգնեց, և Վահանը տեսավ նրա մութ ուրվագիծը պատուհանի կիսախավար ֆոնի վրա, ձեռքերը տարօրինակորեն շարժելիս։ Ոչ, զզվելի, քստմնելի, զարհուրելի միտք է այս, շշնջաց Սանթրոսյանը, ատամները պինդ սեղմած իրար։ Այս ես չեմ մտածում այսպես. Սա նախանձի դևն է, որ մտել է գանգս և շամփրում է ուղեղս. Չեմ հավատում, չեմ ուզում հավատալ, չպետք է հավատամ դևին, ներշնչումներին. Այլապես իմ ֆլեգմատիկ բնավորությունն անգամ ընդունակ է կրակ դառնալու և լափելու մեկին էլ մյուսին էլ, և ինձ էլ նրանց հետ միասին։ Նա մի ոպել ռեց, ինչ որ տարօրինակ հեվոցներ արձակելով, կարծես խեղդվելով օդի պակասությունից. Հետո արագորեն առաջացավ դեպի այն կողմը, որտեղ երևում էր սիգարի կրակը, և կանգ առավ կիսաճանապարին։ «Խոսեցեք, իսեր Աստծո», գրեթե ճչաց նա, բայց հանկարծ կարծես ինքն իր ձայնից վախենալով, ձայնը խեղտեց կոկորդի մեջ. «Խոսեցեք, մի բան ասացեք, հանգստացրեք ինձ, մի լռեք, մի խղճակ ինձ, ասացեք ամեն բան, ինչ որ ճշմարիտ է, փարատեցեք կասկածներս, միմիայն կասկածներս, և երդվում եմ, որ ես ձեր քրոջ մի մազին անգամ չեմ դիպչիլ»։ Վահանը ձեռքով շոշափեց, գտավ կողքին աթոռի վրա դրած հագուստը, ձեռաց հագնվեց, վառեց ճաշասեղանի վրա առաստաղից կախված լամպը, սիգարը պատուհանից շպրտեց փողոց, և գնաց կանգնեց ուղակի Սանթրոսյանի առաջ։ Սանթրոսյանը կանգնած էր սաստիկ գունատ, հոգեկան սուր տանջանքից ծամածրված դեմքով։
«Լսեցեք, փեսա»,
ասաց Վահանը շատ լրջորեն։
«Եթե դուք կարծում եք, թե ես լռում եմ նրա համար, որ ոչինչ չունիմ ասելու, կամ այլ խոսքերով հանցավոր եմ համարում քրոջս և չեմ ուզում ճշմարտությունն ասել ձեզ, որպեսի դուք ձեռք չբարձրացնեք քրոջս վրա, շատ սխալվում եք. Ես լռում եմ նրա համար միայն, որ միջամտությունովս ցավին դարման չեմ անիլ. Եվ վերջապես չէ, որ դուք ինքներդ ասացիք, թե մի անգամ, որ նրա սիրտը ձերը չէ, ուրեմն ավելորդ է այս մասին խոսել. Այստեղ էլ պետք է վերջակետ դնեիք և մտածեիք միայն այն մասին, թե այսուհետև ինչ պիտի անեք. Բայց դուք դեռևս ուզում եք իմանալ ինչ-որ ճշմարտություն. Ես հասկանում եմ ձեր հոգեբանությունը. Որքան էլ դուք սառը դատողությամբ խնդիրը պարզ և վերջացած եք համարում, հենց միայն այն իրողությամբ, որ ձեր կնոջ սիրտը, ուրեմն և ինքը ձեզ չի պատկանում, այլ պատկանում է նրան. Այնուամենայնիվ ձեր մեջ նստած կենդանաբանական արուն իր բողոքի ձայնն է բարձրացնում ձեր սառը դատողության դեմ, և իր հրամայական պահանջներն է դնում ձեր առաջ ձեր էգի վերաբերմամբ, որին տիրելու բոլոր իրավունքները միմիայն ձեզ են տվել պետական և եկեղեցական օրենքները, ավանդական սովորություններն ու հասարակած կարծիքը. Այդպես է, թե ոչ»։
«Այդպես է արդյոք»։ Շշնջաց Սանթրոսյանը տարակուսանքով։
«Այդպես է, այդպես է. Երբ որ փոքրինչ հանգստանաք և լավ մտածեք, կտեսնեք, որ ես ճշմարիտ եմ ասում. Այլապես ի՞նչն է դրդում ձեզ այդպես հուզվելու. Ինչու ես, որ նրա եղբայրն եմ, ձեր չափ չեմ հուզվում, կամ մի օտար մարդ, որի համար ողջը մեկ կլինի, ձեր կինը ձեզ է սիրում, թե մի ուրիշի. Ինչ վերաբերում է ձեր ցանկացած ճշմարտությանը, ես կարող եմ հավատացնել ձեզ, որ քույրս հավատարիմ է մնացել իր ամուսնական ուխտին, և չարաչար կռիվ է մղել ինքն իր դեմ և նրա դեմ, որ մեռնում է այնտեղ, եթե արդեն չի մեռել. Հավատում եք»։
«Ուզում եմ հավատալ, ախ, որ իմանաք ինչպես ուզում եմ հավատալ»,  հառաչեց Սանթրոսյանը։ «Կյանքիս կեսը կտայի, եթե դա ճիշտ լիներ»։
«Ես գիտեի, ախր, որ չեք հավատալ, դրա համար էլ չէի ուզում խոսել»,
նկատեց Վահանը սառնությամբ և ուզում էր հեռանալ, բայց Սանթրոսյանը հանկարծ բռնեց նրա ձեռքից։
«Սպասեցեք, մի նեղանաք, խնդրում եմ, պարոն Վահան, մի նեղանաք, եթե ես դժվարանում եմ ձեզ հավատալ,
որովհետև չէ, որ դուք նրա եղբայրն եք, չէ, որ այսպիսի բաներում առհասարակ ճշմարտությունը չեն ասում, և վերջապես չէ, որ դուք ինքներդ կարող եք ոչինչ չիմանալ»։
«Դե որ այդպես է, էլ ինչ ճշմարտություն եք ուզում ինձնից»։ «Այդպիսի դեպքում ավելի լավ չէ ինձ դիմելու փոխարեն դիմեիք ուղակի Մանեին և փարատեիք ձեր կասկածները»։ «Եթե նա այնքան ազնիվ գտնվեց, որ չծածկեց ձեզնից ճշմարտության մի մասը, ես կարծում եմ, չի ծածկիլ և մյուս մասը, որ ձեզ այդքան մտատանջում է. Ուզում եք հենց այս րոպեին գնացեք նրա մոտ»։
«Նրա մոտ, այս րոպեին, ինչ եք ասում»։
Շշնջաց Սանթրոսյանը և մեքենայորեն ետույետ գնաց։
«Ինչ կա որ, ավելի լավ չէ ամեն բան վերջացնեք իսկույն»,
զարմացավ Վահանը։
«Հետո»։
«Հետո ի՞նչ, դուք էլ նա էլ միանգամից կհանգստանաք, եթե չհանգստանաք էլ, գոնե կիմանաք ձեր անելիքը, թե չէ ինչի նման է, որ դուք այս կես գիշերին քունը կտրած թափառում եք սենյակներում, տանջում եք ձեզ կասկածներով և չեք իմանում, թե ինչ կբերի ձեզ վաղվան օրը. Երբ որ փտած ատամը ցավում է, պետք է հանել դեն շպրտել իսկույն, թե չէ պահել և այսօր վաղը գցել, կնշանակի ավելորդ տեղը տանջվել. Գնացեք, գնացեք, խոսեցեք իսկույն, ես ձեզ խորհուրդ եմ տալիս»։
«Ոչ, ոչ,
ես ճիշտ է անհանգիստ եմ, քնել չկարողացա, և ձեզ էլ անհանգստացրի, որի համար ներողություն եմ խնդրում»։
Բայց ի՞նչ հարկ կա շտապելու։
Գիշերը խո հավիտյան չի տևելու,
կլուսանա չէ։
Վահանը կանգնած էր Սանթրոսյանի առաջ, նայում էր նրա շփոթված աչքերին և մնացել էր զարմացած, թե միթե դա այն մարդն էր, որ մի րոպե առաջ սպառնում էր կրակ դառնալ և լափել իր դժբախտության պատճառ եղողներին և իրեն էլ նրանց հետ միասին։
«Դուք խոսում եք այնպես, որ կարծես թե վախենում եք»։ «Ա՞, վախենում եք»,
հարցրեց նա։ Սանթրոսյանն իր հերթին նայեց նրան զարմացած։
«Վախենում? Ինչից? Ինչ բանի համար»։
«Ապա ինչով բացատրեմ ձեր այդ վարանումը»։
«Ախր ինչպես ասեմ, որ ինձ հասկանաք»,
ասաց Սանթրոսյանն արագորեն տիրապետելով իրեն։
«Ձեզ ասացի, թե ինչ հայացքով եմ նայում այս խնդրի վրա. ես չեմ կարող և բարոյական ոչ մի իրավունք չունիմ դատավորի դեր ստանձնելու, հարց ու փորձ անելու, ստիպելու, սպառնալու. դա դեմ է իմ խղճին, իմ համոզմունքին, իմ հասկացողությանը. հենց միայն այն գիտակցությունը, որ տեսակցությունն ինձ հետ վերին աստիճանի ծանր պետք է լինի նրա համար. այս գիտակցությունն արդեն բավական է, որ ես միանգամայն խուսափեմ նրա հետ երես առ երես հանդիպելուց. ես չեմ կարող տեսնել, թե ինչպես նա ճնշվում է իմ ներկայությունից. տանջվում է, չի ուզում պատասխանել, և այն ու ամենայնիվ ստիպված է պատասխանել.
բայց չէ, որ դուք կոպիտ միջոցների չեք դիմելու»։
«Չեք դիմելու, չէ»։
«Այդ ավելի վատ»։
«Ուրեմն ի՞նչ պիտի անեք ձեր կարծիքով»։ «Հիմա չեք ուզում նրա հետ երես առ երես հանդիպել, որպեսի ձեր ներկայությամբ ճնշում չպատճառեք նրան»։ «Վաղն էլ երևի չեք ուզիլ, մյուս օրն էլ»։ «Բայց մինչև ե՞րբ»։ «Չէ, որ մի օր ուզեք չուզեք, պետք է վերջ տալ այդ անորոշ դրությանը»։ «Եվ վերջապես ես չեմ հասկանում, թե ինչպես պիտի անեք, որ մարդուկին երես առ երես չհանդիպեք իրար երբեք»։ «Հնարավոր բան է այդ»։
«Դուք ճշմարիտ եք ասում»,
ասաց Սանթրոսյանը Վահանի խելացի նկատողություններից ընկճված։
«Իհարկե, այս բանը այսպես թե այնպես պետք է վերջացնել մի օր, բայց դուք ասացեք, ի՞նչ անեմ և ինչպես անեմ, քանի որ…»
Նա չվերջացրեց, և նորից շփոթված հայացքը, լի հոգեկան տանջանքի արտահայտությամբ, մանածելով չորս կողմը, ձեռքերի մատները շփեց իրար այնքան ամուր, որ լսվեց խաղերի ճրթ-ճրթոցը։
«Եկեք այսպես անենք»,
ասաց Վահանը։
«Գնանք նրա մոտ միասին»։ «Ես կարծում եմ, որ թե դուք և թե նա այնքան չեք ճնշվիլ իրարից մի երրորդ անձի ներկայությամբ, որքան եթե մեն-մենակ հանդիպեք իրար. համաձայն եք»։
Այս բանը ըստ երևույթին նստեց Սանթրոսյանի խելքում։ Կարճ ժամանակ նա լայն բացած մտառու աչքերով նայում էր Վահանի աչքերին, հետո նրա դեմքը փոքրինչ պայծառացավ և նա շշնջաց գրեթե ուրախացած.
«Այդ լավ ասացիք, այո, այո, շատ լավ ասացիք. այդպես անենք, այդպես ավելի լավ կլինի»։ «Ոչ ես կճշվեմ, ոչ նա»։ «Ես այդ եմ ուզում միայն, ուրիշ ոչինչ»։ «Հիանալի միտք է, հիանալի»։
«Դե որ այդպես է, եկեք»։
Վահանն առաջ ընկավ, Սանթրոսյանը հետևեց նրան։ Նրանք անցան մութ հյուրասենյակով, որտեղ լուսո մի շերտ էր ընկնում առանձնասենյակի կիսաբաց դռնից։ Առանձնասենյակից լսվում էր ծղրիդի ճռինչը, որը սակայն իսկույն լռեց, երբ նրանք ներս մտան այնտեղ։ Առանձնասենյակում Սանթրոսյանը կանգ առավ։
«Ես կմնամ այստեղ, երբ կանչեք կգամ»,
շշնջաց նա, զգալով, որ վարանումը նորից բռնում է իրեն ավելի ուժգին, քան մինչև այժմ։
«Շատ բարի»,
ասաց Վահանը։
«Ես դուռը բաց կթողնեմ»։
Սանթրոսյանը նստեց աթոռի վրա և թաշկինակը մեքենայաբար տարավ դեպի ճակատը, որի վրա հանկարծ ինչ-որ սառը թացություն զգաց, իսկ Վահանը մոտեցավ ննջարանի դռանը։ Մտնելուց առաջ նա կամած ծեծեց դուռը մատով և ականջ դրեց։ Ներսից ոչ մի ձայն չլսվեց։ Հետո նա զգուշորեն բաց արավ դուռը և ներս մտավ։ Ննջարանը լուսավորված էր արթուզարդի սեղանի վրա վառվող երկու մոմով, որոնց լույսերը անդրադառնում էին հայելու մեջ։ Այդ լույսերը մերթ դողդողում, երկարում էին, կարծես տկնում էին բարձրանալ ավելի ու ավելի վեր, մերթ իջնում էին և անշարժանում։ Մոմերը պարզ լուսավորում էին միայն իրենց շուրջը, իսկ սենյակի պատերի մոտ և անկյուններում, ուր նրանց լույսը անկարող էր փարատել կիսախավարը, կարծես թե ծուխ էր կանգնած։ Մանեն պառկած էր իր մահճակի վրա շորերը հագին, պառկած էր երեստի վեր, պառկած էր տարօրինակ կերպով։ Գլուխը բարձերի վրա չէր, այլ ընկած էր ներքև սաստիկ երկարացած վզով, կարծես պառկած տեղից ինչ-որ բան էր դիտում հետևը։ Մի ոտը ծալված, գտնվում էր մահճի վրա և խճճվել էր շրջազգեստի փեշերի մեջ։ Մյուսը ձգված էր հատակի վրա, Երևան հանելով նրա սև փայլուն կիսակոշիկը բարձր կրունկով և երկային սև գուլպան մինչև սրունքը։ Մոմերը լուսավորում էին նրան ոտների կողմից, և նրա դեմքը գտնվում էր կրծքից թռած ստվերի մեջ։ Վահանը կամաց խոնարհվեց նրա դեմքի վրա։ Հետո հանկարծ ավելի կռացավ և սկսեց լավ դիտել այդ դեմքը։ Մանեի մի աչքը կիսաբաց էր, մյուսը խուպ։ Ծնոտը ծռված էր։ Բերանը բացված էր լայն և նրա մեջ երևում էին փղոսկրի պես սպիտակ երկշար ատամները։ Եվ ինչ-որ ուրիշ սպիտակ մի բան, փրփուրի նման։ Այդ բոլորը այնպիսի արտահայտություն էին տվել նրա դեմքին, որ Վահանին սկզբում թվաց, թե նա լուր ծիծաղում է։ Մի ձեռքը կախ էր ընկած մահճակալից, մյուսով բաց էր արել կրծքի կոճակները և պոկել էր շապկին նուրբ անկվացից մի կտոր։ Այդ կտորը տեղ-տեղ փաթաթվել էր նրա երկայն մատներին, որոնց վրա երկու մատանի, մեկը պարզ նշանի, մյուսը թանկագին շողակնյա, պլպլում էին մոմերի լույսերից։
«Մանե»,
կանչեց Վահանը, և նրան թվաց, թե այդ իր ձայնը չէր, այլ ուրիշի ձայն, ոչ մարդկային մի ձայն, որից ինքն էր սարսափեց։ Մանեն պառկած էր նույն դրության մեջ, անշարժ, և նրա ահարկու դեմքը ծիծաղում էր առաջվա պես լուռ և քարացած։
«Մանե»,
կրկնեց Վահանը, մեքենայաբար առնելով քրոջ կախ ընկած ձեռքը։ Այդ ձեռքը թույլ էր փալասի պես։ Այնուհետև, այլևս չիմանալով, թե ինչ է անում, Վահանը երկու ձեռքով վրա ընկավ քրոջ ուսերին և բարձրացրեց նրան։ Մանեի գլուխը իր ծիծաղող դեմքով ետ ընկավ թուլացած և կախ ընկավ, ավելի ևս երկարացնելով նրա սպիտակ նիհար վիզը։ Վահանը դիակը բաց թողեց թուլացած ձեռքերից։ Դիակը վայր ընկավ, և գլուխը քարից անդրությամբ խրվեց փափուկ բարձի մեջ, կզակը դեմ տալով կրծքին։ Մի ռոպե Վահանին թվաց, թե սենյակը հանկարծ մթնեց, և հատակը փախչում է ոտների տակից։ Նա պինդ բռնեց մահճակալի գլխից, որ վայր չընկնի։ Նույն ռոպեին, կարծես երազի մեջ, տեսավ Սանթրոսյանի դեմքը դիակի վրա խոնարված, և այդ դեմքի վրա երկու ահագին աչքեր, որոնք կարծես դուրս էին պրծել խորոչներից և խոշորացած բիբերով նայում էին խելագար զարհուրանքով։ Հետո նրա ականջին դիպան վայրենի մի ճիչ և ապա մի խուլ ձայն, կարծես ինչ-որ ծանր և փափուկ մի մարմին վայր ընկավ գորգի վրա, իսկ ծղրիդը այնտեղ շարունակում էր իր անվերջ միապաղաղ ճռինչը, միանգամայն անտարբեր դեպի մարդկային կյանքը, որ անզոր և անոք, կարծես հավիտենական մի անեցքով, փոթորկում էր ցավատանջ գալարումներով և կործանվում կրքերի ողբերգական պայքարի մեջ։ Կարդաց Հայկ Պետրոսյանը, հատուկ գրքասեր կայքի համար։